Dobrý den, milé dámy, milí pánové, já vás vítám na 77. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy budou novinky v lékařské etice. A jsem velmi rád, že pozvání k nám do studia přijal odborník, jeden z předních našich odborníků na toto téma, pan doktor Marek Orko-Vácha, emeritní přednosta Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, poradce pro oblast etiky při ministerstvu zdravotnictví, římskokatolický kněz, pedagog a spisovatel. Ještě předtím, než panu doktorovi předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. V průběhu webináře je možné klást otázky prostřednictvím platformy Slido. Stačí, když do vašich vyhledávačů napíšete www.slido.com a budete vpuštěni na webovou stránku, kde do příslušného rámečku zadáte AS77, jako akutní středa 77. je naše dnešní pořadové číslo, a budete následně vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete vaše dotazy klást, ať už anonymně nebo pod vaším reálným jménem. Na konci přednášky proběhne moderovaná diskuze, kdy vaše dotazy budou promítnuty na obrazovce a já dotazy přednesu panu doktorovi a on vám na ně odpoví. To je z mé strany vše. Ještě vás poprosím, abyste si ponechali zamutované vaše mikrofony a vyplý obraz z webkamer pro lepší datový tok. A nyní již předávám slovo panu doktorovi.
Dámy a pánové, hezké odpoledne a moc děkuji za pozvání na tento webinář a děkuji panu doktoru Kulovi a panu profesoru Benešovi za milé pozvání a pojďme na to, ať těch 45 minut je užitečných, ať to je dobře strávený čas a ať nám to něco dá. Dopředu upozorňuji, že přednáška je určitě delší než na 45 minut, ale nevadí, dostaneme se tam, kam se dostaneme a spíš probereme témata do hloubky, než abych nějak zběsile klikal mezi slajdy. Zkusím se podívat na to, co se stalo v lékařské etice za poslední týdny, měsíce nebo možná nějaký rok. Pochopitelně vybírám subjektivně a přiznávám dopředu, že možná byste vybrali třeba jiná témata. Ale pojďme tady na to, co nás dneska čeká. V zásadě to, co se stalo za posledních teda těch několik měsíců či let. To první, co s určitými rozpaky a chvěním chci sdělit, je vlastně algoritmus, který jsem vymyslel pro naše atestanty, pro lékaře, co se stane, až budete komunikovat s médií, protože v současnosti jsme tady měli několik takzvaných kauz, situací, které pro nás lékaře nejsou úplně příjemné, kdy vlastně precizně připravení novináři s námi svádí na rovný boj, protože my na to úplně připraveni nejsme. Tedy zkoušel jsem dát do pořádku několik pravidel, jak komunikovat s médií a pak se podíváme na dvou kazuistikách, co se všechno může stát. Předně, každému z vás se stane, že vám budou jednou do práce telefonovat novináři. To je zcela jisté. Novinář to má v popisu práce, pro něho to je pracovní doba, kterou využívá plodně. Pro nás je to naopak cosi jako volnočasová aktivita. My máme pacienty, my máme svoji práci, nám zvoní neznámé číslo, my to zvedneme a novinář klade řadu otázek a pro novináře pochopitelně je důležité, abyste jim všechno řekli na telefon, protože oni to potom zpracují, večer to se píší do článku a robot to pustí tak, že ráno ten článek už automaticky vyjde. Pokud si nejste jisti, tak buďte důslední v tom, že si nechte poslat otázky mailem a na ty otázky mailem odpovíte. Co je psáno, je dáno. Jak něco je napsané, držím na tom ruku a jsem odpovědný na to, co napíšu a můžu třeba si dát tu hodinku pauzu nebo až nebudu mít pacienta nebo podobně a daleko lépe se vyjádřím písemně, než když takto narychlo mezi dvěma pacienty člověk něco vyřizuje. Za třetí, novináři žijí z konfliktu. Novináři určitě nejsou ze své podstaty zlí, ale potřebují konflikt, spor, duel, potřebují názor jedné strany nebo druhé strany. Takže velmi často se vám stane, že vás novinář osloví s tím, že nějaký váš kolega lékař zaujímal tady toto stanovisko, ale takhle to přece není. A chtějí po vás, abyste se vůči tomuto stanovisku vymezili. Otázka zní, zda tady tohle chcete a zda tady tohle potom toužíte. Pro novináře je ideální, pokud budete mít jiný názor. Pokud si nejste jistí, nebo to téma je sporné, tak žádejte autorizaci s tím, ale že platí úzus, že titulek a perex je dílem redakce a typicky z vašeho textu vytáhnou tu nejkontroverznější větu, která velmi často popírá obsah toho, co jste vlastně říkali. Takže oni vám sice dají autorizovaný text, ale titulek a perex si udělají sami. Budu dneska ještě chtít mluvit chviličku o povinné mlčenlivosti, tak už dopředu si řekněme, že v kontaktu s médií podle názoru právníků by lékař ani neměl říkat jméno toho, kdo je u vás hospitalizovaný. Tedy to, že u nás je hospitalizovaný slavný zpěvák nebo slavný herec, je věc, kterou novinář nemusí znát a my jim to vlastně bychom neměli říkat podle zásad povinné mlčenlivosti. To jediné, co může lékař říct na kameru, je třeba váš osobní názor na léčbu epilepsie a nebo konstatování, o kolik procent se zvýšil počet hospitalizovaných s infarktem myokardu za tento kvartál oproti stejnému kvartálu minulého roku, ale zřejmě nic víc. A poslední bod, není ostudou, pokud rozhovor odmítnete. Někdy je lépe rozhovor odmítnout, protože není vaší povinností dávat rozhovory, vy jste v práci, vy máte úplně jiné povinnosti a starosti a není nutně povinností ty rozhovory dávat. Všechny jména, které budu uvádět, jsou lékaři, kteří mají moji plnou úctu a zasluhují si velké důstojnosti. Pokud budu citovat nějaká jména současných profesorů nebo lékařů nebo významných postav, jsou to všichni lidé, kterých si vážím a chci jenom poukázat na celou situaci, která kolem nich vznikla a mají tedy moje plné ocenění. Typický příklad, kdy se jednalo o kauzu Cimický v těch posledních dnech. Možná si vzpomínáte, že Cimický je psychiatr. Jeho kauza vyplynula na povrch vlastně paradoxně, kdy prezident Zeman mu navrhl státní vyznamenání a najednou se začaly ozývat jeho oběti a ukázalo se, že tam jsou za ním jako hodně, hodně ošklivé věci sexuálního rázu vůči jeho pacientkám a podobně. A byl osloven ředitel České lékařské komory novinářem ze Seznamu zprávy Jaroslavem Hrochem a vedli spolu rozhovor po telefonu. A stalo se přesně to, o čem jsem mluvil, kdy rozhovor trval velmi dlouho, novinář klade další a další otázky a lékař, který podle svých slov, jak v tom rozhovoru se dozvíme, tak měl právě svoje pacienty, tak postupem času ztrácel trpělivost, protože novinář znovu a znovu protrahoval ten rozhovor a kladl doplňující otázky. A ve chvíli, kdy už ten rozhovor trval příliš dlouho, tak pan ředitel tam řekl tu větu, že tak ty pacientky, které třeba byly sexuálně obtěžovány nebo znásilňovány, tak se mohly ozvat policii. Nic takového. Jednu tady tuto větu, pochopitelně z tohoto se udělal titulek, z tohoto se udělal perex a můžeme se podívat i potom na závěrečné čtyři řádky toho rozhovoru, které už jsou ve velké tenzi a co se stalo dál? No tak já jsem zrovna jel z nějaké konference v Plzni a během toho ve vlaku už mě telefonoval zase Seznam zprávy a Deník N, abych se vyjádřil vůči tomu, že ředitel České lékařské komory zastává názor, že pokud byla žena znásilněna, tak má ten večer se obrátit na policii a podobně, což samozřejmě takhle nelze. No jo, ale tohle vzniklo díky tomu, že ten rozhovor proběhl tak, jak proběhl, takže moc prosím, dejme si na to opravdu pozor, abychom, pokud telefonujeme s novinářem a už cítíme, že třeba máme další práci, spěcháme, stáváme se nervózními, nebojte se ten rozhovor ukončit, případně si požádat o ty o ty otázky mailem, protože jinak to může dopadnout velmi zle. No, dál se stalo všechno to, co bychom předvídali, a ono se to opravdu stalo. Byli oslovní další lékaři, sexuální odborníci, odborníci na sexuální záležitosti, etici, pochopitelně právníci, co na to říkají, a vzniklo přesně to, co mají média rády, a to je tady konflikt. Někdo se zastával, někdo se nezastával, a v zásadě kauza poškodila celý lékařský stav, a ta kauza, chci zdůraznit, nebyla ze zlé vůle, nebylo to, že my bychom jako lékaři byli zlí, ale prostě jenom tam zahrála svoji roli nervozita. Takže moc prosím pozor tady na toto. Potom se objevila celá řada článků, mám tady jeden z nich, který dosti ostře se opřel o celou Českou lékařskou komoru, naprosto, naprosto zbytečně. Pojďme dál. Toto je klasika, ilustrace toho, že titulek a perex je dílem redakce. Když se na Facebooku podíváte na tady tento titulek, tak byste zjistili, že pan doktor Radkin Honzák říká nějaké velmi zvláštní věci, ovšem on cituje Brysonovu knihu Stručná historie všeho, a ty úvozovky patří právě autorovi této knihy. Jenomže, to se z této fotografie nedočteme, následoval pochopitelně lynč na Facebooku, co si to doktor Honzák dovoluje, že říká takovéto dosti ostré věci. Takže pozor na titulek, pozor na perex, moc tím udělat nemůžeme. Kauza, kterou znáte pravděpodobně velmi, velmi dobře, je opět kauza, kdy v dobrém úmyslu a za účelem osvěty velmi známý porodník, profesor, autorita ve svém oboru a jeden z nejlepších odborníků na dané téma, tak uveřejňuje na Facebooku dvě fotografie svých obézních, nerozpoznatelných pacientek za účelem osvěty proti obezitě těhotných. Fotografii tady dám s nadějí, že zůstane vlastně jenom mezi námi v naší komunitě. Ta fotografie ovšem velmi snadno nalezitelná na Facebooku či na internetu, protože pochopitelně, jak cokoliv dáte na Facebook, tak to okamžitě si někdo stáhne do svého vlastního počítače. Jedná se o tyto fotografie. Sám profesor říkal, že měl informovaný souhlas tady těchto pacientek. Potom se z toho udělala takzvaně kauza. Vedení Všeobecné fakultní nemocnice vyzvalo k nápravě, fotografie byly smazány, ale mezi tím už kauza žila svým vlastním životem a tohle prostě nechceme. Tohle opravdu jako není popularita, kterou bychom chtěli, a opět skoro všechna média, nebo aspoň všechna média mě známa, tak se vůči tomuto vymezila, byly zase ty spory pro a proti. Toto je přesně to, co ta média dělají, takže i rozhlas si zavolal zastánce, odpůrce a byla kolem toho velká debata. Můj závěr, který vám nabízím, byť nevnucuji, je to, že pokud chcete udělat osvětu, tak moc prosím, nejbezpečnější cesta je najmout si na to nějakou agenturu, která vám to udělá v eticky jasně daných mantinelech etiky reklamy a udělá to s najatými stážisty. Pochopitelně bude to něco stát, ale bude to nenapadnutelné. Pokud tam vždycky dáte tu fotografii vašich pacientek, tak je to vždycky napadnutelné, protože ten vztah lékař-pacient je určitým způsobem vždycky zranitelný, vulnerabilní. Vždycky vám někdo může vyčíst, že ten pacient je vlastně závislý na tom lékaři, že třeba se obával, že kdyby neposkytl informovaný souhlas, takže by z toho měl třeba nějaký postih, nebo že by to zmenšilo intenzitu prokazované péče a podobně. Takže pozor na toto, protože tohle je velmi, velmi, velmi snadno napadnutelné a stalo se přesně to, co bychom čekali, že se stalo. Zdůrazňuji, že úmysl profesora byl naprosto čistý, chtěl poukázat na neblahý jev ve společnosti, ale ten způsob, kterým to proběhlo, tak byl způsob, který byl napadnutelný. Tohle znovu není reklama, kterou bychom si přáli, kterou chceme. Musíme na toto být extrémně opatrní a uvádím k tomu příklad, který není z České republiky, ale který jenom chce poukázat na určitou jako jemnost nebo až jako přecitlivělost veřejnosti vůči takovýmto záležitostem. Toto je příklad, který se mě jaksi osobně dotýká, protože to, co víme, že se děje v současné době na západě, je to, že se extrémně zjemňuje vnímání lidí, kteří se můžou cítit z různých důvodů diskriminování, zranění nebo podobně. A člověk opravdu tančí mezi vejci nebo, jak chcete, chodí minovým polem. Co se týče sexuálního obtěžování, tak dneska je definované jako jakýkoliv projev, který řekl bych mi, ale který druhá strana jako obtěžování pociťuje. Co týče etikety, tak etiketa se také mění v současnosti a to už je etiketa třeba Ladislava Špačka, která zdůrazňuje to, že v žádném případě není možný dotek ženy a to i tak, že když se podává ruka, tak muž musí zůstat stát a být ve střehu a v pozornosti a teprve pokud žena udělá dané gesto, tak muž může tu ruku krátce stisknout a podat. Takže pozor na jakékoliv objímání, líbání nebo podobně. V zásadě, jak tam je dotek, tak se jedná o cosi, co je riskantního. Tim Hunt je nobelista, mě velmi blízký, protože se zabýval velmi zajímavým tématem a to je mytóza. A v roce 2001 objevil cyklíny. Celý ten cirkus kolem cyklínu a cyklindependentních kináz, který rozhoduje o tom, zda buňka půjde nebo nepůjde do mitotického dělení, ukazuje se, že je to v mnohobuněčných organismech jako velmi, velmi jemně seřízená záležitost a pochopitelně obrovský dopad na onkologii etc., který je mimo rámec této přednášky, tedy velmi zasloužená Nobelova cena za velmi zásadní objev. Člověk, kterého tak, jak co o něm vím, je to, že to je velmi jako dobrosrdečný člověk. V roce 2015 na konferenci v Soulu řekl vtip, který asi není dobrý, ale přiznejme si, komu z nás se v životě nestalo, že bychom neřekli dobrý vtip. Někdy se to stane. Řeknete vtip a chcete být vtipní a nepovede se to. A ukazuje se to, čemu někteří filozofové či sociologové říkají, že dneska žijeme v době, které se říká Age of Unforgiveness, tedy doba, která neodpouští. A i v případě, že se za svůj přešlap, přehmat mnohonásobně omluvíte, už vám to nepomůže. Ten přesnou citaci tady tohoto žertu vidíte právě před sebou v prezentaci. Na konferenci v Soulu on pohovořil tedy o tom, co se stane, když má vědec ženy v laboratoři a three things happen when they are in the lab. A teď už si můžete dočíst sami. Výrok byl okamžitě ohodnocen jako public shaming. Následuje rezignace z jeho práce z University College v Londýně a následuje i rezignace z vědecké komise při European Research Council. Upozorňuji, že pokud vás někdo zažaluje, tak máte právo na obhajobu, máte právníka, je tam nějaký soudní proces, jsou tam nějaká pravidla hry, tady nemáte nic takového. A co se stalo dál, je to, že se za Tima Hunta postavila řada významných vědců, která se ho zastala. Jeho vlastní manželka je významná vědkyně. On sám se za tento vtip mnohonásobně omluvil, ale nic nepomohlo. Nic nepomohlo. Takže Age of Unforgiveness, doba, která do určité míry opravdu neodpouští, takže musíme být jako extrémně, extrémně opatrní na komunikaci s novináři, na to, co věšíte na Facebook a případně i na vtipy, které třeba nemusí být úplně dobré, ale znovu opakuji na závěr, komu z nás se v životě nestalo, že jsme řekli něco, co nebylo úplně vtipného, ale v normálních dobách, když se omluvím, vezmu to zpátky, tak vlastně jedeme dál. Ale dneska nežijeme normální době. Tak, pojďme dál už na radostnější témata. Celá ta kauza Cimický, to jenom dodávám, pravděpodobně povede k rozšíření kompetencí České lékařské komory, protože se ukazuje, že opravdu ČLK toho nemůže udělat moc, byť má svoji vlastní investigativní činnost, takže toto jenom říkám pro zajímavost, co se uvažuje, že by se zatím off record mohlo stát v České lékařské komoře pro vlastně řešení takovýchto nějakých sporů. Zatím off record. Pojďme dál. Když jsme teda ještě u té kapitole o komunikaci s médií, tak ještě si tady dovolím jednu kauzu, která sice je staršího data, ale přece jenom týká se mé nemocnice, fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kdy Česká televize hodlala natočit film o tom, jak vlastně probíhají porody a co se vlastně děje v porodnicích. Už to bylo rok 2015. Režisérka Erika Hníková obcházela několik porodnic a lékaři řekli, že raději ne. Teprve u nás tehdy byl šéfem Bohuslav Svoboda, dnešní primátor Prahy, opět jako velmi zasloužilá postava, kterou pravděpodobně všichni známe a máme v úctě, tak dovolil s velkou dávkou velkorysosti, aby celý televizní štáb byl 12 dní u nás v pavilonu a aby natáčel cokoliv bude chtít. Režisérka natočila film, který se jmenuje Pět zrození, kdy opravdu se jedná o pět porodů. A ten film vyzněl jako velikánská obžaloba lékařství a zejména tedy fakultní nemocnice Královské Vinohrady a zejména toho, co se děje u nás na porodnici. Například tak, že lékaři dávají ženě lék na vyvolání porodu a pod tím v titulcích běží negativní účinky tohoto léku, jako by to lékaři nevěděli, nebo možná, že lékaři chtějí uškodit, to už si může domyslet divák. Bezmocní tatínci jsou v neosobních chodbách a nedostávají žádné informace, jsou zoufalí, na podlaze kamera snímá krev a podobně a podobně. Nejhorší místo, kam byste šli rodit. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se následně ohradila vůči televizi. Televize stáhla anotaci tohoto pořadu. Teď to neříkám, že bych chtěl se nějak oslavovat, ale já jsem v této době, v roce 2015, ještě na aktuálně napsal blog, který byl dosti ostrým výpadem vůči České televizi a snažil jsem se zastat naší porodnice. Dodávám, bez toho, aby mě někdo kontaktoval, bylo to z mé vlastní emoce, protože jsem to považoval za velmi nespravedlivé. Ten blog měl v tu dobu přes 100 tisíc zhlédnutí, což v té době byl jaksi absolutní vrchol toho, jaksi kolik lidí to mohlo číst. Takže obrovské emoce, které byly následně ještě vyhroceny tím, že jedna z těch matek z těch pěti porodů se ohlásila médiím a říkala, že můj porod byl naprosto v pořádku, nic zásadního tam nebylo, všechno bylo, jak se sluší a patří a vůbec nevím, proč se do toho filmu tohle dostalo jako obžaloba nemocnice. Bohuslav Svoboda potom byl v médiích a v DVTV a opět o tom tedy média psali. Závěr. Pokud režisérka získá pověst takzvaně kontroverzní režisérky, jsou to pro ní plusové body. Ona se nebojí sáhnout do kontroverzního tématu, píchnout do vosího hnízda, etc., etc., etc. Ona na to má slávu. Pokud naše pracoviště je opět považováno za kontroverzní, pro nás to je prohra. To my nechceme. Jo? Protože na mnoho let tohle pracoviště získá dojem, no kdo ví, co se tam děje, podívejte se o ten film, který na to byl natočený. Ne vždycky tedy novináři mají dobrou vůli a buďte extrémně opatrní na to, když by novináři chtěli natáčet jakýkoliv film nebo cokoliv u vás v nemocnici. Nedlouho po tady této kauze se obrátil na Ústav anatomie student filmařské vědy s tím, že by chtěl strávit noc na pitevně, že by si tam něco natáčel nebo tam jenom prožil tu noc a my jsme mu to nedovolili, protože jsme si nebyli jistí, co se stane a považovali jsme tady celé tady ty věci za příliš riskantní a příliš zneužitelné. Dost tady o tomto. Co se děje dál? Dva slajdy věnujeme asistované reprodukci. Vít Kubant je dneska velmi sečtělý a velmi vzdělaný v daném oboru redaktor Českého rozhlasu, stojí taky za tím filmem Reprodukce 2.0. A stala se na podzim docela dobrá věc, kdy stát říká, že bychom měli udělat registr dárců spermií a vajíček. Jsme na akutních středách, tak toto není úplně problém našich oborů. Řeknu to jenom velmi krátce. V České republice je 46 nebo 48, od kolísá zhruba rok od roku, center asistované reprodukce. U nás je otevřený ten program darování spermií a darování oocytů s tím, že každé jedno centrum je otevřeno tomu, aby ten dárce daroval v omezeném počtu případů, ale doposud ty centra spolu nekomunikují, takže je možné si představit, že třeba dárce spermií bude jako tedy řekněme brigádník, obcházet daná centra a za těch asi 1500 korun bude takzvaně tedy darovat spermie a můžeme si představit, že i žena, která bude takhle darovat oocyty, tak může kontaktovat různá centra. Takže registr se tomuto snaží zabránit, je nás 11 milionů, takže je potom nenulová šance, že tam může dojít k tomu, že třeba slečna, ze kterou začnu chodit, může být moje nějaká dovlastní příbuzná, byť pochopitelně, jak všichni víme, tak darované oocyty jdou především na západ a u nás tedy dárkyně jsou z České republiky a recipientky jsou typicky ze západu. Takže vznikla novela, které etik určitě bude tleskat. Faktem je to, že byť ta novela vzniká 6. listopadu 2004, omezení počtu darování zárodečných buněk u dárkyně je omezeno na 6 odběrů na celý život. Uvažuje se i o tom, že by ti, kteří jsou vyřazeni z toho registru dárců, tak byli v centrálním registru, aby se mohli vyřazovat, pokud by sami třeba se ještě někde přihlásili. Faktem je to, že došlo ke zpoždění a že ještě v únoru tohoto roku implementace zákona ještě nenastala. Předpokládá se tedy, že přijde někdy v dubnu či v květnu a že ostrý provoz nás bude čekat až v třetím kvartálu roku 2025. U tématu ještě rychle zůstaneme. Možná se zaznamenali další věc, spor o domácí porody. Tady proklikám to jenom velmi rychle. V září minulého roku došlo v zásadě k očekávatelnému rozhodnutí ústavního soudu. To je ten nejvyšší soud, který bouchá do stolu, proti kterému už není odvolání, který říká tedy, jak to je. Na základě některých sporů Dubská Krejzová versus Česká republika, tak je pravda, že Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že v České republice naše právo akcentuje spíše zájem novorozenců než zájem té matky, což asi není nic proti ničemu. A u nás domácí porody byly takové, že jsou sice dovoleny, může u nich být takzvaná dula, ale zákon vlastně zakazoval, aby u těch porodů byl lékař anebo porodní asistentka, protože to bylo považováno za nelegální. A došlo k situaci, která nepochybně není zcela radostná, protože víme všichni, že pokud u porodu bude porodní asistentka, tak to nepochybně snižuje a nikoli zvyšuje riziko porodu s nějakými komplikacemi. Takže Ústavní soud pro lidská práva v září roku 2004 konstatoval, že na jedné straně nepůjde o poskytování zdravotní péče, protože pokud poskytujeme zdravotní péči, tak to je lege artis, musí tam být nějaká pravidla hry, musí tam být nějaké vyškolené osoby, musí tam být nějaké přístroje a podobně. To určitě u domácího porodu nebude zajištěno, takže nepůjde o poskytování zdravotní péče, ale na druhé straně může být přítomna tedy porodní asistentka. Říkám to velmi zkratkovitě a rychle, ale vždycky tady je ten spor, kdy porodnice je zvláštní chvíle, protože je to jediné místo v nemocnici, kam nechodí pacienti. Proto je fyziologická záležitost a na jedné straně máme ten názor, že porodnice je vlastně špička evropské vzdělanosti, že tam máme náš velmi kvalifikovaný personál, trénovaný personál, nejlepší přístroje, které známe. Snažíme se minimalizovat rizika u porodu. Na straně druhé máme tady skupinu rodičů, kteří říkají, no dobře, ale pro ten náš vztah, pro naše manželství jsou určité důležité chvíle, kdy jsme se seznámili, kdy jsme spolu začali žít a i porod našeho dítěte a chceme, aby porod našeho dítěte probíhal v prostředí, které sami si zvolíme, což může být třeba doma, do vody, někde na louce nebo podobně a nechci to žádným způsobem ironizovat a my nechceme, aby nám do tohoto nějak stát nebo někdo mluvil. Takže tyhle dva spory budou nepochybně věčné, protože obě ty strany mají velmi silné argumenty. Pokud budeme zdůrazňovat zájem toho novorozence, budete spíš hlasovat pro porodnici. Pokud budete spíš na straně těch rodičů, budete spíš zdůrazňovat to jejich právo na jakési sebeurčení. Tedy od 3. září je možné, aby porodní asistentka byla přítomna u porodu za podmínky, že se nebude jednat o úkon zdravotní péče. Tak jenom tady to, že tady tohle existuje. Teď něco zajímavějšího. Možná podíváme se už trošku do světa. Toto byla kauza, která opravdu se dostala na přední stránky médií. Je to už 3 roky stará věc, kdy tady tenhle pacient David Bennett nepřežil dlouho, přežil 2 měsíce, ale přežil s geneticky upraveným srdcem z prasete. Povedlo se to, povedlo se to. Bylo to vytvořeno jako absolutně zázračnou metodou, kdy už to prasečí embryo mělo editovanou DNA velmi sofistikovaným způsobem. Pacient přežil tedy až do 8. března roku 2022, nicméně potom umřel a umřel na tu chorobu, nezemřel na něco jiného. Takže posuďte sami, jestli byste eticky protestovali nebo to schválili. Etické otázky tady byly pochopitelně, byla velký dotaz židovské etice, protože je to náboženství, které zakazuje konzumovat vepřové a kontakt s prasety je považován za rituálně nečistý. A teď, když mám prasečí srdce, tak jak to náboženství s tím bude komunikovat? Odpověď prozradím a není překvapivá. Jako ta židovská etika, co týče lékařství, tak je etika extrémně pragmatická, že říkají, život člověka je nesmírně cenný. To znamená, pokud tomu pacientovi pomůže srdce z prasete, absolutně nemáme problém, protože pro nás je nejvyšší hodnotou ta hodnota člověka. Byly zaznamenány protesty aktivistů za práva zvířat. Tady to prase opravdu je už od toho embryonálního stádia připravované k tomuto konkrétnímu pacientovi a připravované k tomu, že potom to jednou jeho srdce se použije pro toho pacienta. Aktivisté protestují. Protiargument může říct, že existují i lidé, kteří třeba ta zvířata konzumují přímo. A děje se tady toto, takže vlastně i tady tohle by mohlo být přijatelné. V každém případě se stalo. Ten David Bennett potom umírá. Nevíme úplně přesně, jestli tam náhodou nedošlo k tomu, že se cytomegalovirus nebo nějaké jiné typy virů z toho prasečího srdce dostaly do tkání člověka. To nebezpečí tady bude vždycky. V každém případě tahle kauza tedy se dostala na přední stránky novin. A Food and Drug Administration v USA celou situaci schválilo jako takzvané tedy užití ze soucitu, nebo bychom řekli ve vzácných případech. A chci tady referovat ještě o možná ani ne tady tomto Richardu Slaymanovi, který dostává tentokrát prasečí ledvinu. To už jsou jednotky případů pacientů, kteří už ji měli. Umírá sice po 2 měsících, avšak umírá pravděpodobně na něco jiného. Takže možná se můžeme podívat ještě na tady ten úplně poslední příklad, překlikám to, tady na tu pacientku Tawana Looney, která je zajímavá tím, že ona sama je dárkyně ledviny a je toho času, bylo to publikováno minulý měsíc, jedinou dámou nebo jediným člověkem, která v tuhle chvíli žije s prasečí ledvinou. Máme nejenom v USA, ale po celém světě máme obrovský waiting list lidí, kteří čekají na transplantaci a těch dárců je opravdu velmi, velmi málo. Takže přemýšlíme o tom, jak to nahradit a jedna z těch cest uvidíme, možná to bude cesta, která povede k výsledku, možná ne, jsou xenotransplantace. Velmi nám tady pomáhají CRISPR a celá ta technologie editace DNA. V zásadě pomocí CRISPRu dneska zaprvé zkusíte vyloučit všechny případné antigeny, na které by mohl zareagovat imunitní systém člověka. Určitě musíte zrušit růstový hormon nebo růstové faktory pro to prasečí srdce, aby vám tolik nevyrostlo. A určitě tam musíte dát nějaké další edity, aby to prasečí srdce dokázalo komunikovat s imunitním systémem člověka. Tohle se už docela daří. Tady tu paní tady mám, protože je to opravdu jako brand new. Tady toto je to paní z Alabamy, která daruje v roce 1999 ledvinu své vlastní matce. A někdy se stává u těch donorů v 1% případů, že sami potom mají následně selhávání ledviny, což se u ní stalo. A ještě ke vší smůle, ona měla tak neobvyklý, řekněme, imunitní systém, měla vysokou hladinu protilátek v krvi, že v podstatě bylo nemožné najít dárce ledviny pro ní. Takže co teď? Takže použilo se to FDA a Compassionate Use, tedy to užití ze soucitu, dostává tady tuto tuto prasečí ledvinu, dělají to v New Yorku a docela se zdá, že se to podařilo. Ona sama říká, že se jí daří teď nejlépe za posledních 8 roků. Takže to je zpráva z prosince 2024, ale bylo to publikované někdy v druhé půlce ledna roku 2025. Takže tyhle věci, které se dějí a které mně připadají docela, docela zajímavé a zajímavé i eticky. Tady máme uprostřed, vlevo je lékařka, která se o ní stará v Alabámě, a tady vpravo je ten dneska slavný, teda ten doktor Montgomery, který tady tohle dělá. České ministerstvo zdravotnictví, ministr Vlastimil Válek, tak varují proti takzvané transplantační turistice. Opět se můžeme podívat jenom na jeden obrázek z 25. dubna loňského roku. Zejména se občané Evropské unie varují toho, aby jezdili do Číny, protože tam dochází k braní orgánů z popravených vězňů, tak tam je závažné riziko toho, že i pokud ten vězeň podepíše informovaný souhlas a pak je na něm vykonán trest smrti, tak můžeme zpochybnit hodnotu informovaného souhlasu a tak dále. A je to obrovský etický problém, jestli byste za těchto podmínek do Číny jeli nebo nejeli, a považujeme to za eticky nepřijatelné. Takže i České ministerstvo zdravotnictví varuje před transplantačním turismem do Číny. Měli jsme volby v USA a možná jste zaznamenali, možná úplně ne. Ty dva slajdy stojí za to tady tomuto věnovat, že 24. června 2022 se stalo cosi neobyčejně zvláštního, a to je to, že americký nejvyšší soud zrušil precedens Roe versus Wade. To byl ten precedens z roku 1973, který v podstatě zahájil v Americe potraty. Jane Roe, vlastním jménem Norma McCormick, žalovala stát Texas. Hlavní attorney státu Texas byl nějaký Henry Wade, a ta Jane Roe to vyhrála a začaly se provozovat potraty. A řeklo se, že tohle je základní právo pro celou Unii, tedy pro celé USA, což bylo v roce 2022 zrušeno. A řeklo se, ať každý stát Unie si dělá svoje vlastní potratové zákony. No a co se stalo? Nastala nesmírně zajímavá situace, k tomuto obrázku si ještě dovolím se vrátit. Tady v podstatě se dneska díváme na státy, které volili demokraty a které volili republikány, Kamala Harris versus Donald Trump. Tady ty mapy docela přesně kopírují celou situaci. Stalo se to, že státy, které mají republikánskou většinu, utáhli potratové zákony mnohem víc, než byly. Tedy je to buď total ban nebo nearly total ban, se můžeme dočíst. A naopak ty demokratické státy tady máme teda ty republikánské státy, ty demokratické státy v zásadě v odpověď na to zase uvolnili svoji potratovou legislativu. Takže dneska dochází k paradoxní situaci, že v různých státech je dramaticky odlišná legislativa a opravdu hodně záleží na tom, jestli ten stát je demokratický nebo republikánský. Kuriozita, která se potom dostala i na přední stránky západních médií, byla ta, že ve státě Alabama v centru asistované reprodukce se nějaký člověk dostává nezamčenými dveřmi do toho centra, otevírá ten box s tekutým dusíkem, kde jsou kladována embrya, jeden ten set s těmi zkumavkami vytahuje, popálí se pochopitelně, to je minus 96,8 myslím, stupňů Celsia, popálí se, zkumavky padají na zem, tři embrya zanikají, ty rodiny to žalují a soudce to v podstatě odsuzuje jako zabití z nedbalosti, jako wrongful death. Ovšem wrongful death je to, když jedu autem a z nepozornosti třeba přejedu chodce, a ten soudce říká, no jasně, pokud takhle dojde k destrukci embrya, tak to je vlastně wrongful death. Vztahuje se na všechny děti narozené i nenarozené bez omezení. Nastává obrovská panika, protože všechny centra asistované reprodukce musí nějak nakládat s těmi takzvanými superfluous embryos, s těmi nadpočetnými embryi. A v České republice třeba pro zajímavost je ten zákon ustavený tak, že po 10 letech ta rodina je oslovena, zda chce nebo nechce ještě ty embrya si nechat v tekutém dusíku, a pokud podepíše informovaný souhlas, tak třeba ty embrya půjdou na vědecký výzkum nebo ty embrya jsou likvidována. Ve Spojených státech to je tak, že to platíte, a když to třeba přestanete platit, embrya jsou zlikvidována a podobně. Takže toto byla zajímavost, která stála určitě za pozornost. Vrátíme se na závěr ještě do České republiky. Někdy se lékařská etika dotýká absolutně šedé zóny, kdy opravdu nevíme a vědět pravděpodobně nikdy nebudeme, co je vlastně to správně. Mám tady kauzu hospitalizace českého, nebo tehdy českého prezidenta Miloše Zemana v ústřední vojenské nemocnici. Novináři zachytili moment hospitalizace, to znamená, bylo veřejným tajemstvím, že Miloš Zeman je hospitalizován v UVNC. A nikoli tiskový mluvčí, ale samotný ředitel, doktor Zavoral tehdy, tak komunikoval s médií, zdá se mi, že docela zdařile řekl to, co mu sdělil pacient, že tedy není oprávněn sdělovat diagnózu a není oprávněn sdělovat prognózu. To řekl naprosto v pořádku, pacient to skutečně zakázal. To znamená, teď ten ředitel je v situaci, kdy opravdu můžete říct jenom svůj názor na léčbu epilepsie nebo svůj názor nebo fakta, kolik máte infarktů v tomto kvartále oproti minulému kvartálu a v zásadě nic dalšího. Což se stalo a teď kolem toho byla jako veliká, veliká debata, jestli tady toto je v pořádku. No v pořádku to je, protože prezident je občan jako každý z nás a má tedy úplně stejná práva, jako má každý z řadových občanů České republiky, ale milimetr mezi etikou a etiketou. Mluvili jsme o tom, snad to jméno můžu prozradit, potom dlouho jsme to debatovali s Michalem Žantovským, dlouhodobým velvyslancem v USA a ředitelem knihovny Václava Havla. A ten argument je jiný. Prezident není jenom obyčejný občan, ale například je vrchní velitel ozbrojených sil. Takže pokud jedu do práce metrem, tak nejsem voyeur a ctím si soukromí každého občana, s kterým jedu v tom vagónu, ale zajímá mě například, jestli ten řidič toho vozu je nebo není pod vlivem návykových látek. Proč? Protože on vlastně zodpovídá za můj život a za moje zdraví. A analogicky v této situaci je i prezident, protože to je vrchní velitel ozbrojených sil. V těch zavedených demokraciích je zvykem, že vlastně zdraví a situace politicky angažovaných lidí je veřejným tajemstvím. Viděli jsme v roce 2024 fascinujícím způsobem zvládnutou komunikaci, kdy princezna Kate referovala o své nemoci, o tom, že půjde na preventivní chemoterapii a utnula spekulace bulvárního tisku a vlastně celého národa. Sama o sobě konstatovala, co se stalo, sama konstatovala, jaký je a takhle vlastně by to zřejmě mělo fungovat. Náš prezident Petr Pavel loni udělal totéž, že zveřejnil svůj preventivní, tedy preventivní prohlídku, její výsledky a prohlásil, že tak bude činit každých půl roku nebo lomeno rok, což je přesně to, co bychom čekali od hlavy státu, protože pro mě to není jenom spoluobčan, ale pro mě to je i člověk, který má určitou odpovědnost za ostatní občan nebo za můj život. Tady se můžeme podívat ještě i na jaksi jistě obrázek, který by zasloužil hlubší komentář po atentátu na Roberta Fica. Můžeme přeskočit. Prezident Zavoral, nebo ředitel Zavoral tady potom ještě docela dobře zvládl komunikaci, kdy se ho novináři ptali na jeho názor, kdy prezidentův mluvčí ve stavu, v jakém prezident byl, ještě konstatoval, že prezident pobědoval vinou klobásu a dal si potom rýnkové buchty a ředitel byl dotázán, zda je to pravda. Tak řekl tak, jak asi bychom od něho čekali, že nemocnice odpovídá pouze za informace, které dává nemocnice a neodpovídá za informace, které dává jakýkoliv jiný subjekt, jako je například prezidentská kancelář. Tím z toho docela čestně a hezky vycouval. Po této hospitalizaci se Miloš Zeman znovu ozval. Už se trošku dostáváme do kapitoly agresivní pacient, ale budiš. Teď možná ještě máme 2 minutky, tak aspoň se podíváme na tuto kauzu, která skončila loňského roku. Kauza, která v České republice není zcela známa, ale je teda neobyčejně zajímavá, protože tady se opravdu dostáváme do hlubin lékařské etiky se vším všudy. Řeknu to co nejrychleji v těch 2 minutách. Paolo Macchiarini je špičkový chirurg. Nepochybujme o tom, že profesionálně je absolutně na špici svého oboru. V tiskové konference dává v 6 řečech, narozený ve Švýcarsku italským rodičům a proslavil se tím, už to řeknu jenom velmi, velmi rychle, proslavil se tím, že poprvé v dějinách lidstva vzal tracheu z kadáveru, očistil ji od buněk a tuto chrupavku implantoval tady té Claudii Castillo, která žije toho času ve Španělsku, a ta operace se zdařila. Ta operace byl výstřel od boku, to nebylo dělané na zvířatech, vůbec to nebylo lege artis, on to prostě zkusil a jim se to povedlo. Takže eticky zvažujme, zda bychom tomu zatleskali, nebo jestli bychom měli zvedat obočí. Tady dějiny píšou vítězové, všichni byli spokojeni, protože operace se zdařila a pacientka přežila, tak by si člověk řekl, je to výborný. No jo, v tuto chvíli ovšem by stálo za to trošku šlápnout na brzdu, začít o tom přemýšlet, dělat pokusy se zvířaty, zkusit se udělat nějaké guidelines, jak by tady tohle mělo probíhat. Macchiarini naopak šlápl na plyn. A začal dělat to, že ty trachy si začal tisknout na 3D tiskárně. Vize byla taková, že když je pokryje kmenovými buňkami z nosu toho recipienta, tak imunitní systém nezareaguje, což bychom si řekli, že já bych tak řekl, jak si laicky jako středoškolák, že by to asi nemělo fungovat, a opravdu to nefungovalo. Nefungovalo to tak, že mu ti pacienti vždycky přežili rok nebo dva. Během toho roku nebo dva on to publikuje v Lancetu, kde mu to s radostí otisknou, a už nepublikuje, že mu ti pacienti potom začnou umírat. Takže toto je evidentně jako velmi špatná etika a toto je ten Anne-Maria Bejéne, který nebyl smrtelně nemocný, přemluvil ho k poskytnutí informovaného souhlasu. Eritrejec, který potom studoval na Islandu, Bejéne umírá. Můžeme si jenom podívat na ten závěr, jak to dopadlo. Minimálně sedm mrtvých. Ta Julia Tulik byla potom učitelka v Petrohradě, která měla jenom tracheostomii, chtěla jenom zpívat svému synovi, nechtěla si držet ruku na krku, když zpívá. Byla operovaná, pak byla za rok reoperovaná a následujícího roku 2014 umírá. Matka, která se o ní starala, říkala nesnesitelný zápach zhnilého masa, vždycky, když jsem přišla do jejího pokoje, tedy nekróza, která se rozjela. A pointou bylo taky to, že Macchiarini pracoval na Karolinska Institute, přesně tam, odkud se dělají Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Byly to zrovna ty roky, kdy nebyla udělena cena za literaturu a bylo s otazníkem, zda vůbec se bude udělovat Nobelova cena za fyziologii a lékařství z toho důvodu, že pokud se tam dějí takovéto věci, tak zda vůbec má Karolinska morální kredit, aby dávala Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Macchiarini se potom přesunul do Ruska, do toho Petrohradu. Lancet do poslední chvíle nad ním držel ruku a pustili teprve, když to opravdu nešlo. Pak následují další fáze, které byly blízko bulváru. K Macchiarinimu pádu přispěla nikoli peer review, nikoli etická komise, nikoli mladí lékaři, kteří se na něho stěžovali a kteří byli umlčeni, ale švédská televize, která uveřejnila o něm dokument na následky jeho zvláštního potom chování, kdy on se začal chodit se televizní producentkou, plánovali obrovskou svatbu, na kterou byl pozván kterou měl udávat papež František, byli pozváni manželé Clintonovi, Obamovi, Nicolas Sarkozy z Francie a Vladimír Putin, tehdy ještě Kofi Annan a další. Ukázalo se, že to celé bylo podvod, že si to vymyslel a najednou se veřejnost začala ptát, jestli člověk, který dělá ve svém soukromém životě takové kotrmelce, jestli mu máme věřit v jeho profesionálním životě. Takhle to vlastně na něho prasklo. A nicméně říkalo se ještě v roce 2020, že jeho kauza umřela spolu z jeho pacienty, kromě Švédska, kde byl v roce 2023 souzen a odsouzen za to, že věděl, že jeho procedurou může pacientům způsobit fyzické utrpení a byl zcela lhostejný, když se to utrpení skutečně zrealizovalo. Takže je to silný příklad toho, jak etika vědy se nám někdy může úplně vymknout z ruky a jak člověk, který je poháněný touhou po slávě, tak zkouší věci, které jsou nevyzkoušené. Když vám to vyjde, tak veřejnost pokrčí rameny, když vám to nevyjde, tak to může dopadnout jako velmi a velmi, 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 velmi špatně. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli vyčerpal čas, který jsem měl. Na Paper Mills už nám bohužel nezbyde čas, byť tady to téma je teda extrémně zajímavé na podvody ve vědě. To jsou věci, které jsou dneska na běžném provozu a chci ještě tady ukázat aspoň ještě jeden slide. To je nesmírně zajímavý, když byla celá ta debata o CRISPRech. Přátelé, neexistuje žádná věda, která by v jedné chvíli si řekla, zastavme sami sebe. Neexistuje žádná věda, která by byla zděšena tím, čeho dosáhla. To neudělala ani jaderná fyzika po Nagasaki, ale udělala to genetika. Udělal to celkem čtyřikrát, dvakrát v 70. letech, pak v roce 2012, kdy byla publikovaná věci, které se týkaly viru H5N1. A potom po CRISPRech v březnu 2019 vědci řekli, zastavme to, děláme to příliš překotně, dejme si moratorium. V Natureu badatelé významných jmen říkali, dejme si 5-leté moratorium, které potom pochopitelně nebylo dodrženo, ale eticky bylo nesmírně zajímavé, že genetika je zrovna věda, která občas zděšena tím, na co přijde, tak chce zastavit aspoň na chvilku sebe sama. Dobrá zpráva na závěr. Na třetím summitu, který se týkal editace lidského genomu, vystoupila tady tato dáma, Victoria Gray, což byla první dáma, která byla opravdu vyléčena pomocí technologie CRISPR-Cas9. Byla vyléčena ze srdcovité anémie kuriózním způsobem, ne tak, jak by si člověk řekl, že by se pomocí technologie base editing nebo prime editing, že by se ta substituce GUG, GAG na šesté místo globinového řetězce má být správně kyselina glutamová a nikoli valín, takže by se tady tahle mutace spravila. Naopak ti badatelé ji probudili gen pro fetální hemoglobin, který teď v jejím těle exprimuje tyto bílkoviny a ona se cítí zcela zdravá, vyléčena, říkala, za poslední 3 roky jsem neměla žádnou transfuzi krve, žádné křeče, žádné bolesti, považuji se za vyléčenou a měla potlesk ve stoje. Pravda, její léčba stála 3 miliony, ale v každém případě je to docela zajímavý precedens. Od roku 2008 ještě existuje speciální časopis CRISPR Journal, který velmi, velmi doporučuji. A abychom teda se nějak rozloučili nějakou etickou otázkou, tak ta editace DNA je pro mě teď největší etický problém současnosti. To myslím si, že není větší, že ta vlna sem v tuto chvíli dochází. Tak na závěr chci dát 3 nápady, co dělat s CRISPR. Evropa je konzervativní. Evropa má úmluvu o lidských právech a biomedicíně z ověda z roku 1997. To bylo i tehdy jednoduché to napsat, protože tomu nikdo nerozuměl a neuměli jsme to technicky dělat. Ten článek 13 říká, že můžete měnit cíleně DNA pouze pro preventivní, léčebné nebo diagnostické účely a pouze za situaci, kdy nebude změněna DNA žádného z potomků. To znamená, pracujte se somatickými buňkami, ale nesmíte sát na spermie, oocyty a raná embrya. To nechte být. Somatické buňky klidně. Upozornění v roce 1997 to nikdo neuměl. Najednou v roce 2018, 28. listopadu, jistě víte, že doktor Chetiang Kui oznámil v Hongkongu, že už mu se narodili 2 holčičky, novéčná dvojčata, kterým se pokusil změnit gen CCR5, to je ten gen, jehož proteinový produkt je transmembránový protein u těchto helper lymfocytů, tím pádem pokud tam je mutace, tak virus HIV nerozpozná, řekněme, přistávací dráhu, nedostane se dovnitř buněk a je naděje, že tady tyhle holčičky budou imunní, tedy vůči viru HIV, pokud by ve svém věku potom měli nějakého partnera, který by byl HIV pozitivní. Důležité je, že tady tuhle změny předají pravděpodobně dalším generacím, svým dětem, vnukům a podobně. Eticky to je extrémně zajímavé, protože hmota poprvé začala měnit samu sebe. Jo, toto je opravdu jakýsi precedens, jako to je spoura robotů, chcete-li. Takže to se opravdu jako stalo něco zásadního. My dneska už víme ty detaily, co se tam vlastně stalo a velmi přesně bychom mohli říct s trochou černého humoru, že to opravdu jako nebyla genetická chirurgie, jak to bylo prezentovaná, ale ten CRISPR-Cas9, jako by se tam oháněl motorovou pilou a dělal tam edity, které jinak vůbec nejsou známy, ale to je druhý problém. Takže teď se podíváme eticky na 3 možnosti. Ten modrý, to je Evropa, nebudeme to dělat, respektive budeme to dělat na somatických buňkách. Dobrý. Amerika je ta žlutá. V roce 2020 vydala dokument, ve kterém řekla, a my to dělat budeme na embryích, ale my to budeme dělat na embryích pouze Pokud budeme korigovat nějakou zhoubnou mutaci choroby, která je mendelovsky děděná a která je zhoubná, kdy bude jasné, že to je mutace, takže žádné improvements nebo enhancements nebo nic takového, a budeme to dělat za druhé pouze pro děti nebo pro embrya, u kterých ti rodiče nebudou schopni vyprodukovat embryo zdravé. Tedy pokud ti rodiče půjdou do centra asistovaného reprodukce, tak se těch embryí vytváří více, či jaké slovo mám použít, typicky třeba 6 nebo 10, někdy 2, někdy 3, někdy více, někdy méně. A může nastat situace, že opravdu nejde, abychom vybrali nějaké embryo, které je zcela bez mutace, to znamená, není přenašeč, nemá na sobě tu chorobu, ale pokud třeba ti rodiče jsou oba heterozygoti, nevím, pro cystickou fibrózu, tak tam bychom mohli čekat, že třeba 25 těch embryí by bylo v pořádku, ale může se stát, že nebude, že Američani říkají ano, a pokud zrovna budeme mít smůlu, nebudeme mít žádné zdravé embryo, tak potom do tohoto půjdeme. Martin Jínek, český badatel, který dneska je profesor v Curychu, tak měl loni přednášku na Pražském hradě, tak jsem se v té diskuzi potom ptal, jestli je mu známo za ty poslední 4 roky, že se něco takového v Americe stalo, a říkal mě, ne, není to, je to teorie zatím a ještě se takové dítě v USA nenarodilo. Třetí možnost, genetický supermarket. No, celá bioetika je založena na té otázce, zda existuje rozdíl mezi technickou nemožností a morální nemožností. Tedy zda existuje, zda smíme to, co můžeme. Jestli smíme morálně to, co umíme udělat technicky. A ten červený sloupec říká, ne, ta jediná nemožnost, která existuje, je nemožnost technologická. To znamená, dělíte cokoliv vás napadne, můžeme nerovnosti finanční zkapalnit nebo proměnit do nerovností biologických. Vůbec není problém dělat tady ty improvements a podobně. George Church, těžká váha oboru a jistě žhavý kandidát na Nobelovu cenu někdy v budoucnosti, tak říká, cituji ho z března 2019, říká, podívejte se, kdyby vaše dítě mohlo mít o 15 IQ bodů víc, svět by se nezbořil, nic by se nestalo. Proč to neudělat? Dneska na to nejsme zvyklí, počkejte 20 let, zvyklí na to budeme. A teď je velká otázka, co tady s tímto udělat, a ta otázka již jistě přesahuje čas, který je mi vymezen, ale jsou kolem toho jako obrovské debaty. Rodiče někteří říkají, my nejsme dokonalí, nám to nevadí, že naše děti budou nedokonalé. Bioetik Arthur Kaplan volá, nikdo z nás nejsme dokonalí, tak proč nebýt dokonalí? Proč bychom nebyli dokonalí? Jo? Další otázky, jestli byste chtěli třeba řešit i nějaké bipolární choroby nebo podobně, jestli byste chtěli svět, ve kterém by byli víc šťastných lidí, ale neměli bychom díla Hemingwaye nebo Vincenta van Gogha nebo Eda Muncha pochopitelně a dalších, a nebo jestli byste chtěli tady tyto díla s tím, že ti lidé, kteří tyhle díla vytvořili, měli tuto nebo jinou chorobu. Takže tady se otevírá jako velký prostor pro diskuzi, která nás pravděpodobně čeká, a prorokuji, že článek 13 v té nejbližší době bude diskutován. Myslel jsem, že už tady tohle nastane před rokem nebo před dvěmi. Pravda, celá tady tahle vlna byla zpomalena pandemii covidu, ale v tuhle chvíli používáme CRISPR na kde co. A poslední, co bych chtěl dneska tady referovat, je věc, která se dostala ven před několika dny. Je to spíš z toho mého oboru z molekulární biologie, kdy umělá inteligence byla zásobována geny nebo genomy více než 128 tisíc druhů organismů, a vize je taková, že umělá inteligence by nám mohla pomoci v tom, aby odhalila potenciálně škodlivé mutace v lidském genomu, aby dokázala vytvořit ještě i nové genomy. Tohle udělal poprvé Craig Venter v roce 2010, když vytvořil svoji slavnou bakterii Mycoplasma laboratorium, vytvořit úplně nové genomy vlastně úplně nových organismů, a nebo by mohla tedy předpovídat mutace, které by potenciálně mohly být škodlivé. Takže tak jako svět, ve kterém žijeme, se nějak otiskuje v jazyce internetu, tak se nepochybně evoluce otiskuje v biologických sekvencích bakterií, archeí a všech mnohobuněčných organismů, takže možná bychom umělou inteligenci tady tohle mohli naučit. Ta myšlenka není nová, ta už je z roku opět 2010, kdy byl uvezen do provozu jeden server, ve kterém jsme jsme vyzýváni občané planety, aby kdo jste si nechali sekvenovat genom nebo aspoň část toho genomu, tak abychom tady tohle zveřejnili a abychom zároveň zveřejnili svoji anamnézu a mohli bychom zkoumat nějaké sekvence genů proti nějakým nemocem, které jsem třeba v mládí měl nebo podobně. Těch lidí, kteří mají genetický profil, tak je už dneska celá řada, já jsem jeden z nich a možná nám umělá inteligence tady pomůže v tom, aby třeba v budoucnosti podle našeho genomu se abychom znali nějaké další choroby. Využít etika, bezpečnost a hotovo. Myslím si, že jsem vyčerpal čas, že jsem možná i trochu přetáhl, takže už necháváme tady ten poslední bod a jsem otevřen dotazům, otázkám, poznámkám nebo komentářům. A moc krát děkuji za pozornost všem.
Pane doktore, já vám velmi děkuji za excelentní přednášku na téma etiky, která zároveň ukázala, že je to velmi živé téma, které i v dnešní době podléhá poměrně dynamickému vývoji. Já jsem záměrně vás nechal přetáhnout ten čas 45 minut, protože to bylo natolik zajímavé, že mě to přišlo škoda vás stopovat v tak žhavých tématech. Prozatím v diskuzi nebo na platformě Slido nejsou dotazy. Já bych to teda tímto ukončil bez diskuze, protože je to přesně hodina, abychom dodrželi naš takový zaběhlý rytmus, že skutečně akutní středa trvá hodinu a déle to nepřetahujeme. A hned bych využil posledních pár vteřin k tomu, abych pozval všechny účastníky na další akutní středu, která bude 19.3., která se bude věnovat právnímu minimu začínajícího lékaře v oboru AIM a řečníkem bude pan docent Jan Bláha. Takže budeme se těšit s váma na viděnou na této platformě v měsíci březnu a přeji hezký zbytek večera.
A moc děkuji za pozornost všem. Děkuji moc krát.